Indaba yokuphila. Ukwamukela iqiniso leBhayibheli ngaphandle kwezandla nezingalo. Ilandiswa uBernard Merton. Lapha abantu bezizwa bengalondekile, bathanda ukubambelela entweni ethile. Mina ngikwazi ukukwenza lokho ngoba nginazandla futhi anginazingalo. Lapho ngineminyaka engu-7, kwadingeka nginqanyulwe izingalo ukuze ngiqhubeke ngiphila. Umama wayeneminyaka engu-17 lapho ngizalwa ngo-1960. Ubaba wasishiya ngakazalwa. Mina nomama sahlala nogogo nomkhulu eBerg, idolobhana elisendaweni eyayiyi-German Democratic Republic noma impumalanga Jalimane. Abantu abaningi babengakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu, nomndeni wakithi wawunjalo. UNkulunkulu wayengasho lutho kithi. Njengoba ngangikhula, umkhulu wayengikhonzile, wayengenzisa izinto eziningi, njengokungigibelisa ezihlahleni ngiyosarha amagatsha. Ngangizithanda izinto ezinjalo ngiseyingane. Ngangiphila ukuphila okungenazinkinga futhi ngijabule. Ingozi ishintsha ukuphila kwami. Ngolunye usuku ngiseneminyaka engu-7, kwenzeka into embi kabi. Ngangisanda kuqala unyaka wami wesibili esikoleni. Lapho ngigoduka, ngagibela esixotsheni sikagesi. Lapho sengiphezulu ngamamitha angu-8, ugesi onamandla wangishaya ngaquleka. Lapho ngiphaphama esibhedlela, ngangasazizwa izingalo zami. Zazishe kakhulu, futhi ngangilimele kabi kangangokuthi zombili izingalo kwadingeka zinqanyulwe ukuze ngingangenwa usheve egazini. Njengoba ungasucabange, umama nogogo nomkhulu babesangene. Nokho, njengoba ngangiseyingane, ngangingaqondi ngokugcwele ukuthi ukungabinazingalo kwakuzokuthinta kanjani ukuphila kwami ngokuhamba kwesikhathi. Ngemva kokuhlala esibhedlela, ngabuyela esikoleni. Izingane zazihlekisa ngami, zingiphusha futhi zingijikijela ngezinto ngenxa yokuthi ngangingakwazi ukuzivikela. Izinto ezinonya ezazizisho nokungichukuluza kwazo kwakungiphatha kabi kakhulu. Ekugcineni, ngayiswa esikoleni sabakhubazekile saseBerkenwerder, okwakuyisikole okuhlala kuso izingane ezikhubazeke emzimbeni. Njengoba isikole sasikude kakhulu nasekhaya, umama nogogo nomkhulu babingenayo imali yokungivakashela. Ngangibabona kuphela ngamaholide. Eminyakeni eyishumi eyalandela, ngakhula ngaphandle kukamama nogogo nomkhulu. Ukukhula ngingenazandla nazingalo. Ngafunda kabusha ukwenza izinto eziningi ngisebenzisa izinyawo zami. Ungacabanga nje ukuthi kunjani ukudla ngemfoloko noma ngespuni usibambe ngezinzwane. Ngandlela thile, ngakwazi ukukwenza lokho. Ngafunda nokuxubha nokukama ngezinyawo. Ngakwazi nokulinganisa ngezinyawo uma ngikhuluma nabantu. Yebo, izinyawo zami zaba izandla. Njengoba ngikhula, ngakuthanda ukufunda izindaba eziqanjiwe zesayensi. Ngezinye izikhathi, ngangizicabanga senginezingalo zobuchwepheshe bamuva, ezazingangivumela ngenze yonke into. Lapho sengineminyaka ye-14, ngaqala ukubhema. Kwakungenza ngizizwe ngizethemba, futhi ngifana nawo wonke umuntu. Kwakunjengokungathi ngithi, yebo, nami ngingakwenza lokho. Uma ubhema, usuke ungumuntu omdala, ngingakhathaliseki ukuthi unezingalo noma unazo. Ngazigcina ngimatasa, ngenza nemisebenzi ethile yomphakathi. Ngaba yilungu le-Free German Youth, okuyinhlangano yentsha engamadlela ndawonye, exhaswa uhulumeni, futhi ngangingunobhala, okuyisikhundla esihloniphekile emalungwini ayo. Ngajoyina iqembu lokucula, ngalandisa izinkondlo, ngangenela nezemidlalo zabakhubazekile. Ngemva kokuqeqeshwa inkampani, ngaqala ukusebenza kwenye inkampani eyayisedolobheni lakithi. Njengoba ngikhula, ngazigqokana kakhulu izingalo zami zokufakelwa ngoba ngangifuna ukuba yindoda ephelele. Ukwamukela iqiniso leBhayibheli. Ngelinye ilanga lapho ngilinde isitimela ngiye emsebenzini, kweze indoda ethile kimi. Yangibuza ukuthi uma ngicabanga, uNkulunkulu angaphinde anginike yini izingalo zami zombili. Ngadideka. Iqiniso ngangifuna ukuphinda ngibe nezingalo, kodwa kimi lokho kwakuzwakala kuyimbudane nje, into engenakwenzeka. Njengomuntu ongakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu, ngangiqiniseka ukuthi akekho. Kusukela lapho, ngangiba nezindlela zokuyibalekela leyo ndoda. Esikhathini esithile ngemva kwalokho, omunye engangisebenza naye wangimemela kubo. Sisaphuza ikofi, abazali bakhe baqala ukukhuluma ngoNkulunkulu, uJehova uNkulunkulu. Ngangiqala ukuza ukuthi uNkulunkulu negama, noma kunjalo, ngaphika ngaphakathi. Akekho uNkulunkulu, ngisho noma ngabe ubani igama lakhe. Ngizobabonisa labantu ukuthi bashaye phansi. Ngiqiniseka ngembono yami, ngavuma ukuba sixoxe ngeBhayibheli. Nokho, ngamangala ngoba ngikwazanga ukuveza ubufakazi bokuthi uNkulunkulu akekho. Njengoba sasihlole iziprofeto zeBhayibheli, kancane kancane indlela engangicabanga ngayo mayelana nokungabikho kukaNkulunkulu yashintsha. Izibikezelo eziningi ezingokwaphezulu zigcwalisekile, nakuba zabhalwa emakhulwini ngisho nasezinkulungwaneni zeminyaka ngaphambili. Kwenye ingxoxo yeBhayibheli, saqhathanisa izimo zezwe zamanje neziprofeti ezikuMathewu isahluko 24, uLuka isahluko 21, esibili kuThimotheyu isahluko 3. Njengoba nje inhlanganisela yezimpawu zokugula ingasiza udokotela athole ukuthi isiguli siphethwe yini, inhlanganisela yezenzakalo okukhulunywa ngazo kulezo ziprofetho yangisiza ngabona ukuthi siphile esikhathini iBhayibheli elisibiza ngezinsuku zokugcina. Lezo ziprofetho zazigcwaliseka phambi kwamehlami, ngamangala. Umbhalo waphansi uthi, ukuze uthole ingxoxo eningiliziwe mayelana nesibonakaliso sezinsuku zokugcina, bheka isahluko 9 esithi ingabe siphile ezinsukwini zokugcina, encwadini ethi Lifunisani ngempela iBhayibheli, enyatheliswa ofakazi bakaJehova, futhi etholakalayo naku-www.jw.org/zu. Umbhalo waphansi uyaphela. Ngangiqiniseka ukuthi lokho engangikufunda kuyiqiniso. Ngaqala ukuthandaza kuJehova uNkulunkulu futhi ngayeka ukubhema, nakuba kwasekuphela iminyaka engaphezu kweyishumi ngibhema kakhulu. Ngaqhubeka ngidadisha iBhayibheli cishe unyaka. Ngo-April 27, 1986, ngabhaphathizwa ngasese kubhavu njengoba ofakazi bakaJehova babevinjelwe eMpumalanga Jalimane. Ukupha abanye. Ngenxa yokuvinjelwa, sasihlangana izindlini zabanye ngamaqembu amancane, futhi babembalwa kakhulu esikolo nabo engangibazi. Ngingalendele, iziphathimandla zikahulumeni zangivumela ukuba ngiye eNtshonalanga Jalimane, lapho ofakazi babengavinjelwe khona. Ngakwazi ukuya emihlanganweni yeBhayibheli, ngiqala ngqa ekuphileni kwami, futhi ngabona izinkulungwane zabafowethu nodadewethu. Ayikho into engayiqhathanisa naleso senzakalo. Ngemva kokudilizwa kodonga lwaseBerlin, kwaphela ukuvinjelwa kofakazi bakaJehova. Ekugcineni, sase singakwazi ukukhonza uJehova uNkulunkulu ngenkululeko. Ngangifuna ukwenza okuthe xaxa emsebenzini wokushumayela. Nokho, ngangisaba ukuhlangana nabantu engingabazi. Ngangizenyeza ngenxa yokukhubazeka kwami, nangenxa yokuthi ngahlala kakhulu ekhaya labakhubazekile ngiseyingane. Kodwa ngo-1992, ngazama ukushumayela amahora ngo-60 ngenye inyanga. Kwahamba kahle futhi ngajabula kakhulu. Ngakho ngazama ukukwenza nyanga zonke lokho, futhi ngakwazi ukuqhubeka iminyaka engabamthathu. Ngihlale ngiwakhumbula la mazwi eBhayibheli. Ubani obuthaka, ngingabi buthaka nami. Eyesibili kwabaseKorinte 11 verse 29. Nakuba ngikhubazekile, ngisenayo ingqondo nezwi. Ngakho ngizama konke engingakwenza ekusizeni abanye. Njengoba ngingenazi ezingalo, ngizwelana ngempela nalabo abanqindekile. Ngiyazi ukuthi kunjani ukufisa kakhulu ukwenza into ongakwazi inhlobo ukuyenza. Ngiye ngizama ukubakhuthaza laba abazizwa kanjalo. Ukupha abanye ngaleyo ndlela kuyangijabulisa. UJehova uyangisiza nsuku zonke. Nokho, ngiyavuma. Ngezinye iy'khathi ngizizwa ngiphansi. Ngifuna nje ukuba indoda ephelele. Ngiyakwazi ukuzenzela izinto eziningi zansuku zonke. Kodwa kuthatha isikhathi eside namandla amaningi kunokuvamile. Isiqubulo sami sansuku zonke sithi, nginamandla azo zonke izinto ngenxa yalowo ongipha amandla. Philip 4 verse 13. Usuku ngalunye, uJehova unginika amandla engiwadingayo ukuze ngenze izinto ezivamile. Ngifundile ukuthi uJehova akangilahlile. Yingakho nami ngingafuni ukumlahla. UJehova ungibusise ngomndeni, yona kanye into engingazange ngiyithole ebunganeni nasebusheni bami. nginenkosikazi enhle, u-Elke, enothando nozwela. Ngaphezu kwalokho, senginezigidi zabafowethu nodadewethu abangokomoya, abangofakazi bakaJehova, umndeni womhlaba wonke. Siyangiduduza nesithembiso sikaNkulunkulu separadisi, lapho yokwenza konke kube kusha, kuhlanganise nezingalo zami. Ngisiqonda nakakhulu lesi sithembiso lapho ngicabanga ngalokhu uJesu akwenza lapho esemhlabeni. Welapha amalungu omzimba ngokushesha, wabuyisela ngisho nendlebe yendoda eyayigenciwe. Izithembiso zikaJehova nezimangaliso zikaJesu ziyangiqinisekisa ukuthi maduze ngizophinde ngibe yindoda ephelele. Nokho, isibusi sesikhulu kunazo zonke, ukwazi uJehova uNkulunkulu. Usengubaba, umngane, umduduzi namandla ami. Ngizizwa ngendlela efanayo nenkosi uDavide eyabhala. UJehova uyizikhwepha zami, ngisiziwe, kangangokuba inhliziyo yami iyethaba. Ihubo 28 verse 7. Leli qiniso elimangalisayo, ngifuna ukunamathela kulo ukuphila kwami konke. Ngilibambe ngazo zombili, ngingenazandla nazingalo nginjalo. Sesiphelile isihloko.